Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Хоча наша передача присвячена подіям минулого, але інколи сьогодення актуалізує певні історичні події і змушує говорити про них вже в такому новому ракурсі. От і сьогодні так сталося. Приводом нашої передачі стала така доволі сумна і невесела подія. Наприкінці минулого тижня у Києві був вбитий Денис Вороненков, колишній депутат Російської Державної Думи. Наприкінці своїх повноважень, коли його повноваження добігало кінця, він виїхав з Росії, можна сказати, втік до України. І тут отримав громадянство, і тут він став, серед іншого, одним з головних свідків у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича, виступив з різкою критикою на адресу чинної російської влади, і цілком вірогідно, що все це вкупі і могло стати причиною його передчасної смерті. Але Денис Вороненков далеко не перший втікач з Росії в Україну. Було дуже багато історичних постатей, які стали відомими, які значний внесок як в українську, так і в російську історію зробили, і їхня доля була схожою в тому, що з Росії вони тікали в Україну. От говорити про ці історичні постаті ми будемо з нашими сьогоднішніми гостями. Це наш український історик Віталій Михайловський. Добрий вечір.
Доброго вечора.
А також до нас в гості сьогодні перебував у Києві і зайшов, завітав до нас до студії російський історик Костянтин Єрусалимський. Доброго вечора.
Здравствуйте.
Отже, якщо говорити про російських втікачів, втікачів з тодішньої, з території теперішньої Росії на територію теперішньої України, то, мабуть, перший, кого треба згадати, це князь Андрій Курбський, близький соратник царя Івана Грозного, який, будучи воєводою на території Прибалтики, коли Московське царство захопило ці території, він в певний момент втік до ворога, до супротивника, до литовців, але він осів на території теперішньої України, на Волині, він отримав певні маєтки. От, Костянтин Юрійович, до вас питання. От, з одного боку, відомо, що князь Курбський – це така історична постать, а наскільки він от порвав повністю зі своїм московським корінням і став тут от місцевим діячем, я знаю, що ви досліджували ту цю постать, тобто він порвав повністю з Москвою, чи він все-таки залишався у нього якийсь зв'язок?
Ну, спасибо за вопрос. Надо, видимо, начать с того, что Курбский был, конечно, не первым, кто уехал из московского государства и из Великого княжества Московского на территорию Речи Посполитой.
И тогда еще было Великое князевство Литовское.
В конце 14 века уже появляются первые такие массовые упоминания московитов, москалей в землях европейских и в королевских землях, в том числе в русском воеводстве. И уже в 15-16 веке это становится довольно, ну, как бы, таким широким течением, которое...
То есть это не поодинокие какие-то
выпуски? Конечно, нет. То есть это десятки людей, сотни в некоторые периоды, особенно в военные периоды. И как только начинается период таких постоянных, долгих войн с конца 15 века, московитов становится все больше, определения их также становятся очень разнообразные. Ну, собственно, понятие москаль в польском языке используется уже в 14 веке. В 1536 году впервые фиксируется в литовской метрике. Московиты также используются как понятие постоянно и в Европе, и вызывают даже определенные параллели, потому что слово «московит» часто, ну, скажем, ассоциируется у какого-нибудь Адама Алиария в 17 веке с понятием москита, то есть с комарами, когда он путешествует в Москву, то для него вот эти вот жуткие окружающие его насекомые, они уподобляются тому, куда он едет. В Англии, например, были ассоциации с масками, то есть у Шекспира мы находим это понятие «masquerade», которое отождествляется с понятием «Russia», как «Russian» тоже, как обозначение жителя и русских земель, и московитов.
Но это все, возможно, это ездили люди там торговать, да, чи чем-то заниматься. Давайте мы до втекачи все-таки
поговорим. Источников, вот, собственно, собственно, пополнение, источников пополнения этого меньшинства в Европе было много. Курбский принадлежал к, скорее, такому радикальному политическому кругу. То есть,
ну, классно, чем вины актуальны.
Политическая оппозиция, причем его донесения и материалы следствия, которое велось уже в Вольмаре в 1564 году, когда он бежал, это следственное дело известно, оно сохранилось в архиве и сейчас переведено, опубликовано, его можно читать. Оно показывает, что Курбский был замешан в сложной геополитической, дипломатической авантюре, в которой, с одной стороны, он пытался убедить ливонцев, рижан сдаться, перейти на сторону царя. С другой стороны, он, видимо, играл сложную двойную игру, которую не выдержал, ему пришлось учесть и ведущееся против него следствие. Это следствие.
А в чем інша іпостась? Тобто з ливонців, мешканців Риги він так агітував, а щодо Росії, щодо Москви, в чому
да,
була його?
Да, а в Москве, собственно, он чувствовал нагнетающуюся атмосферу опричнины. Это было очевидно, что против его друзей уже велось следствие несколько лет. Один за другим уничтожались сторонники избранной Рады, он себя причислял к этому кругу.
Я нагадаю нашим слухачам, обрана Рада, избранная Рада, це коло близких соратників Івана Грозного, царя, на початку його правління, не помиляюсь.
Да, совершенно верно. И когда был фактически уничтожен Алексей Адашев, один из лидеров этого круга, сослан, отстранен протопоп, ну, вероятно, даже поп Благовещенского собора в Кремле, Сильвестр.
Курбский зразумел, что он наступный?
Да, нет, не сразу. Он, в общем, еще несколько лет был даже на высоте карьеры, и уже в 1564 году для него стало очевидно, что следствие зашло слишком далеко. И в первом послании Курбского Ивану, и в истории видно, что обвинения следуют в первую очередь против нового ближайшего окружения царя. Среди них были, очевидно, Басмановы, Скуратовы-Бельские, будущие лидеры опричнины, которых Курбский подозревал даже не столько в уничтожении идеалов избранной Рады, Святой Руси, а в первую очередь в травле. И вот эта травля, она его заставила решиться на такой поступок. Он вместе с 12 своими служивцами, соратниками, бежал на сторону Сигизмунда 2 августа.
Такі невелика група людей.
Да.
И, бо є відома історія, да, що втік це...
До 1583 года он оставался на території Речі Посполитой, в разных землях, причем и на території Корони Польської, и на території Великого княжества Литовского у него были земли. А вот ваш вопрос, который прозвучал, я на него кратко очень отвечу. Конечно, ему в полной мере не удалось прижиться, и об этом он пишет прямо сам, скажем, в предисловии.
Бо він же отримав маєтки на Волині, тобто він став землевласником.
Ковель уже в первый же год его появления в Великом княжестве Литовском был ему передан как староство, наряду с Крево. Крево он потерял по решению Люблинского сейма, а Ковель остался за ним, но на очень сложном праве, которое он пытался закрепить в 1568 году, когда одновременно происходила сложная тоже дипломатическая афера. Ну, если кратко, пытался король убедить московскую элиту перейти на его сторону, это не удалось, но Курбский на волне этих настроений получил вечное право на Ковель, что было, конечно, невозможно, потому что это было всего лишь староство. И затем последние годы жизни он пытался отстоять это право.
Дякую, Костянтин Юрьевич. Да. Пане Михайловский, а все-таки, вот вы вважаете, Курбский, він залишався повністю діячем російської історії, чи він все-таки відіграв, і от в українській історії у нього є своє місце?
Звичайно, є в Курбського місце в українській історії, ну, бо людина такого формату не залишається непомітною навіть в тогочасному суспільстві, яке з подивом подивилося, що приходить московит, отримує від короля кілька старост, ну, ще треба додати упіцьке староство, яке пізніше його син тримав, тобто це територія дійсно всієї Речі Посполити. Приходить герой Ливонської війни, людина, яка на першому етапі Ливонської війни є переможним полководцем Івана Грозного. Тобто це приходить найкращий ворог, який стає вашим. Як...
А тоді це сприймалося як зрада батьківщини, чи зрада суверена,
думаю,
чи зрада кого?
Царя. Це ви не батьківщину зраджуєте. Не це батьківщину. Зраджуєте того, кому ви присягнули.
Тобто тоді категоріями батьківщини не оперували?
Нет, це не в тому контексті.
Річ Посполита, звісно, в Москві це... менше, гаразд.
Ні, Річ Посполита трошечки ще не була готова до такого, але 64-й рік, це ще не Річ Посполита, Курбський приїжджає
в
архаїчну Волинь. Він намагається стати своїм, і тут треба віддати розум Курбського і відчуття ситуації. Щоб стати своїм, як скільки є шляхів асимілізації, одруження. Курбський намагається одружитися з місцевим.
Здається, і одружився?
Одружився і не раз.
Ну, не сразу.
Так, не одразу. Але це ж не простий процес, коли можна прийти і сказати, ну, от я хлопець гарний на видані, давай.
Ще й там в Ковелі так. У мене вже є.
Ковель, ну, знову ж таки, це специфічна архаїчна територія Волині до Люблінської унії, яка є своєрідним анклавом, заповідником у Великому князівстві Литовському, який перестає тільки після 1569 року бути. Це дуже складно. В такій території, на такій території стати своїм. Але вертаючись до вашого генерального питання, я ще додам одну річ. Уявлення про Москву як свою батьківщину в лапках і в розумінні 16 століття стало поширеним уже всередині 16 століття серед шляхти польського королівства, бо з'являються перші гербівники, де шляхта намагається показати...
Чекайте, тобто шляхта, руська шляхта, я так розумію,
руська шляхта,
вона просто... починає тяжіти до Москви, чи як?
Ні, не тяжіти до Москви. Одну фразу. Вона починає конструювати уявне своє минуле. І Москва є одним з елементів цього уявного минулого, з ким вона себе пов'язує. І приклад. Родина Володийовських. Ми знаємо кого.
Пана Володийовського.
Пана Володийовського, героя війни 1672 року. Відкриваємо гербівник, будь-який, від Попроцького і завершуючи Нісєцьким. Що ми читаємо? Родина Володийовських, герба, корчак, осіла на Волині, яка походить з Московії. Йдеться не про реальні корені. Москва існувала в тогочасному суспільстві, як десь далекий край, але край, з яким контактують.
Я розумію, але повертаючись до Курбського, тобто він втікач з Москви, все-таки до кінця він тут не розчинився, не асимілювався.
Я думаю, що ні.
А Костянтин Юрійович, от відоме листування Курбського, коли він вже втік з Іваном Грозним, тобто він його багато в чому обвинувачував, Грозний його у відповіді обвинувачував. От скажіть, чи така дискусія на той момент була, можливо, безпосередньо в Московському царстві, чи це міг собі тільки втікач дозволити щось там цареві, якісь такі робити закиди, обвинувачення?
Да, ну я ще добавлю к предыдущей нашей дискусії, що все-таки Курбський это политик и мыслитель такого широкого ренессансного контекста, в котором бурлили самые разные теории идентичности, и, в общем, ему не надо было встраиваться в какую-то одну. Он мог себя...
Его статус.
Конечно. Он мог себе выбрать.
Людина не того формату, яка приходит и адаптуется...
В каком-то смысле нужно было и к нему адаптироваться, да? Он был одним из вельмож и мыслил себя как...
Субъект.
Князь, как шляхтич, причем в полном праве был на то, чтобы считать себя шляхтичем. Конечно, он был против московских представлений о политике. Он один из первых, кто вообще в московском государстве, ну, например, сравнил институт холопства с монгольской зависимостью. И нынешние исследования показывают, что институт пожалований, который изменил в московский период древнерусские стандарты.
Давайте так глубоко не будем окопать.
Как раз он пришел вот в том виде, как его изображает Курбский.
На жаль, час у нас не так багато, давайте так глибоко не копати. Mm-hmm. А от щодо полеміки, ця полеміка була можлива в Москві?
Нет, полеміка була в Москві, скажем, в первые годы правления Ивана Грозного получили распространение, пожалуй, впервые в истории Московского Великого Княжества поучительные письма, в которых очень резко критиковалась политика царя и изображался царь как существо, которые нужно перевоспитать. На этом построен, ну, скажем, летописец начала царства, но это письма в основном духовных лиц. Максима Грека, переработанные письма старца Псковского Филофея, где как раз была изложена вот эта доктрина Москва, Третий Рим, да, они получили распространение при Иване Грозном. Сильвестр, тот самый поп, он писал письма и царю Артемий, игумен Троицкий.
Тобто и там
они могли себе позволить, надо заметить, что в этом кругу не несколько человек напрямую связано с тем же князем Андреем Михайловичем Курбским.
А царь им відповідав, як Курбський
учинив? Неизвестно ни одного такого ответа. Поэтому можно относиться к этим письмам скорее как к поучениям, нежели как к открытой дискуссии.
На диалог польского королевства и далее Речи Посполиты, где на сейме будь-який сенатор міг було б сказати: «Король, я уже давно дивлюся, як ти пануєш, але я нічого не розумію, що ти робиш». Уявіть собі цю дискусію в Московському царстві. Ну, нереально.
Нереально.
А це пряма мова
людей. Розумію. Давайте підемо далі. Майже сучасником князя Курбського був ще один втікач, Іван Федоров. Відомий друкар, Іван Федоров його ще називали «Москвітін», він сам себе так називав «Москвітін». От його доля, тобто він від чого втік з Москви, ну, потім він у Львові був, потім в Острозі був, від чого тікав?
Я думаю, що тут можна вжити такий термін «негнучкість московської держави щодо певних новацій». Я, звісно, спрощую речі, бо ми причини будемо шукати, чому Іван Федоров. Але ви подивіться навіть на сучасність. Сучасна Росія не є гнучкою державою. І це історична спадщина. На жаль, певні речі є в суспільстві, які важко повертаються, як люблять політологи казати. Ну, політика – це як авіаносець, так? Він важко розвертається, але дуже потім все випалює. Іван Федоров просто був, скоріш за все, чужою людиною формату московської держави середини 16 століття. Тут, випадково, він став своїм. Виникає інше питання, чому до Івана Федорова не виникло таких місцевих діячів, друкарів. Ну, це окрема дискусія. Але те, що він знайшов нішу, знайшов можливість себе реалізувати і реалізувати прекрасно, бо чим пишається українська культура 16 століття? Друкованими роботами московита Івана Федорова.
Острозька Біблія, апостол.
Апостол, буквар, ми повинні просто про це постійно нагадувати. І це якраз завдяки його присутності ми отримуємо ці зразки української культури.
З одної сторони так, а з другої сторони, дуже кратко, якщо то все-таки Іван Федоров – це продукт немножко другої епохи, коли виїзд із Москви був ще возможен. В чому-то він навіть більше напоминає нещасного Дениса, погибшого на днях, чим Курбський. Іменно тому, що Іван Федоров, по большому счету, може восприйматися як репатріант. Що з ним було до того, як він виїхав в 1560-е годы в Великое княжество Литовское, можно дискутировать, но, во-первых, очевидно, что связи его с Европой были более тесными. Есть предположение, что он даже учился, но это предположение, конечно, учился в Краковской академии, а возможно, что это и было и не так.
В списках, на жаль, немає.
Имя, которое можно...
Можливо интерпретовать.
Как угодно интерпретировать, но предпринимались и такие попытки.
А він тут ассимилювався, чи так и лишився москвитином?
Пожалуй, ему было проще. Вот это как раз удивляет. Если Курбский ведет себя все-таки как вельможный и самоуверенный политик, который недоволен тем, что он видит, и может позволить себе реагировать, ну, скажем так, как московит на происходящее, Иван Федоров оказывается в эмиграции сразу в нескольких контекстах, причем в каждом он чувствует себя как рыба в воде. Он и дворянин, он и урядник Острожского, он и мещанин во Львове, он и печатник, он и
ремесленник.
Он может себе позволить и то, и другое.
Це, ви розумієте, от, специфіка, будемо так називати, економічної, а не політичної міграції. Бо, скоріш за все, у Федорова економічний чинник. І він побачив те, що називається мовою бізнеса, нішу або вікно можливостей.
Розумію.
А Курбський, вибачте, не...
Здесь на полях заметим все-таки, що все-таки сам Іван Федоров вважав себе ізгнанником... совести, потому что статус. Он в послесловии к львовскому апостолу прямо пишет, его обвиняли в Москве в ересях, он пытался броситься в ноги к начальству, но его не услышали, ему пришлось выехать. Кстати, это цитата, которая находит прямые параллели с сочинениями князя Андрея Михайловича Курбского. Так, между ними отношения, скорее всего, были достаточно тесными.
Але беда в тому, що Федоров все ж таки не міг собі дозволити манеру поведінки Курбського.
Я розумію.
Це як сучасні, вибачте, вигнанці на Захід, чи з України, чи з Росії, якщо виїжджає звичайний громадянин, чи навіть середньої ланки бізнесмен, він адаптується, він приймає правила гри і так далі. Виїжджає олігарх, олігарх не адаптується. Він стає самостійною фігурою. Розумієте,
здесь що називати адаптацією? Ведь, по большому счету, адаптація в 16-17 веке наступала не в першому поколінні, во втором, в третьому в Європі москвич, москвитин, москаль адаптировался достаточно легко, переставая быть москалем. Этот механизм работал безотказно. Если человек не возвращался к себе на родину, в московское государство, он становился русином, он становился местным, он становился...
Вы слушаете «Историчную свободу» с историками Виталием Михайловским и Костянтином Єрусалимським. Мы говорим про российских втекачей в Украине, от князя Курбского до экс-депутата Вороненкова.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про російських втікачів в Україні. І ще така цікава постать – це Григорій Отреп'єв, він же цар Дмитро, він же Лже-Дмитро, його по-різному інтерпретують. Тобто він, не знайшовши, видавши себе за сина загиблого, начебто, ну, по офіційній версії загиблого сина Івана Грозного Дмитра, він отримав підтримку від польських магнатів, він навербував собі запорізьких козаків, інших там шляхтичів, і з цим військом зумів здобути московський престол. Тобто тут він точно використав Україну як базу свого роду. А цікавий початок, пане Михайловський, спочатку ж цей Отреп'єв, Дмитро, як його не знаю точніше назвати, ну, будемо називати кілька версій, він же спочатку приїхав до князя Острозького. Чому Острозький
спочатку,
його...
Спочатку взагалі-то в Київ приїхав до Лаври, як паломник. І історія полягає в тому, що свої плани авантюрні він почав розкривати у Києво-Печерській лаврі, але ігумену чи не вистачило сміливості, чи вистачило розуму, просто сказати «до побачення». І тоді починається подальше просування.
Але і Острозький йому, здається, сказав «до побачення».
Острозький культурно сказав. Острозький, на відміну від ігумена, ще подарував Острозьку Біблію. Угу. Ну, культурно, з презентом, прийшли люди, помолилися, поспілкувалися, поговорили про православну віру. Ну, як князь Острозький не може зробити їм приємний подарунок. А далі починається авантюра з Вишневецьким. Після Дерманського монастиря починається авантюра. І цирк, який влаштовує цей авантюрист з покаяннями, вмираннями і причащанням, і якби розкриттям нарешті «я помру, але ви почуєте правду», спрацьовує як інструмент наживи для людей. А Вишневецькі, даруйте, вирізнялися серед усієї української еліти 16 століття, я б сказав, якимось вірусом авантюризма. Ну, Байда Вишневецький, вибачте, та, відомо, його це біографія, це просто зразковий приклад авантюрника. І тут він...
Так це такий Вишневецький чи Мнішек став його...
Вишневецький порадили, і він пішов далі. Ви розумієте, він іде далі до а Мнішек як Сандомирський воєвода, а Сандомирське воєводство, в Речі Посполиті, як так зване високе, чи польською мовою гурне воєводство, воно впливове, воєвода... Не останній сенатор, доступ до короля, і починається авантюра. Але, знову ж таки, це не офіційна потім діяльність Речі Посполитої. Це приватна ініціатива тих людей, які повірили в цього авантюриста. А хто пристає по дорозі? Але їм вдалося.
Да, совершенно согласен с паном Виталием.
Если можно, дуже коротко, буквально пару слов.
Это, во-первых, это, конечно, была большая удача, потому что на личности Лжедмитрия, Дмитрия, сошлось сразу несколько интересов, которые сработали. Но я хотел бы здесь в более широком контексте сказать, что все-таки для 16-17 века очень важным оказался вот этот эффект эмиграции, политической эмиграции, потому что многие из политических эмигрантов претендовали на возвращение с новой политикой.
І не на жаль, час нашої
Дмитрий,
передачі
не добіг, тільки Дмитрій, конечно.
Добіг кінця. Це була «Історична свобода» з істориками, українським істориком Віталієм Михайловським, російським істориком Костянтином Єрусалимським. Ми говорили про російських втікачів в Україні.